подкасты «Радио Свобода».
Як близкія да Лукашэнкі бізнэсоўцы доўгі час паспяхова абыходзяць еўрапейскія санкцыі. Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І з намі на сувязі кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч. Станіслаў, добры дзень. Міністры замежных справ цэнтральна-азіяцкіх краінаў зрабілі супольную заяву і паабяцалі дапамагаць змагацца з абыходам санкцый з боку Расіі. І гэтая заява была апублікаваная прэс-службай Еўразвязу. Там нічога не сказана пра Беларусь, але якраз адносна нядаўна ваш расследніцкі цэнтр апублікаваў вялікае расследаванне, як Узбекістан дапамагае Гродна Азоту абыходзяць еўрапейскія санкцыі. Ці маглі б вы расказаць, вось, як працуе гэтая канкрэтная схема? І, я так разумею, яна не адзіная, в прынцыпе, гэта даволі тыповая сітуацыя.
Так, схема сапраўды не адзіная. Раней фігуравалі таксама і Кыргызстан, і Казахстан. Но калі пачнем з Узбекістану, то робіцца наступным чынам. В Узбекістане людзі звязаныя з прыватнасці Гродна Азотам, альбо іх кліенты, адчыняюць філію, і фармальна купляюць прадукцыю туды. А потым, паводле кантрактаў, якія патрапілі ў нас у рукі канкрэтна па ўгнаеннях, значыць, там нікуды груз сам не перамяшаўся, а яны да кантракту пад тым жа нумарам дадалі дадатак, дзе сказана, што канчатковы грузаатрымальнік канкрэтна ў тым выпадку быў у Сербіі, якая таксама далучылася да санкцій і развязу. Ну і такім чынам у выніку атрымліваецца, што нібыта куплено в Узбекистан, реэкспортовано, значит, в Сербию, а по факте груз никуда не рухаючись, а просто з'ехал с Беларуси в ту же Сербию. Ранее у нас были подобные расследования на конт обходу санкций супраць беларускай драўніны праз Кыргызстан и Казахстан. Значит, праз и та, и другая краина, что смешно, мае вельми маленькую лясистость 4-5%. І калі Казахстан просто гігантская краіна, 4-5% означає, што все ж таки є некая колькасць лесу, маленькае насельніцтва, то Кыргызстан, ну, гэта лічыцца, што безлесная краіна, якая раптам стала велізарным экспарцёрам лесу. Ну, і там нам не ўдалося знайсці конкретных доказаў того, что груз увогуле ніколі дзеля праформы нават не добирается до Казахстана і Кыргызстану. Ёсць розныя крыніцы, которые кажуць, одні кажуть, что у основным возим на возять наўпрост у з Беларусі у краіны Балты. На той момент это было, это были краіны Балты. Але бывает такое, что раз на 10 грузов приходится скататься в Русский, отзначиться на тамтейшей мытне. Ну и, до речи, после публикации нашего расследования про обход санкций значит, по древе с боку Казахстана и Кыргызстана, импорт у Литву драунины с небыта Кыргызстану практично обнулился, вельми истотно изменшился, але мы бачим, что на подобные объемы павялічыўся імпорт нібыта кыргызскай драўніны ў Польшу. Таму мы тут бачым, што нават калі адна краіна нейкая прымае захады, то гэта яшчэ далёкі крок да таго, каб гэтыя захады прыняў весь Еўразвяз.
Вось вяртаючыся да тэмы Гродна Азоту і узбецкай схемы, там сказана, што карбамід, які паставлялі нібыта узбецкі Еўразвяз, насамрэч Еўрастат ведаў, што гэта беларускі карбамід, і прадстаўнікі рабочага руху, з якімі вы размаўлялі, яны казалі, што ў нас толькі адно прадпрыемства ў Беларусі вырабляе гэты карбамід. Гэта якраз Гродны Азот, і яно знаходзіцца пад санкцыямі. Тым не менш, ніхто асабліва не пераймаўся ў развязе тым, што гэты карбамід ідзе ў развяз. Чаму так адбываецца, на вашую думку? Таму што там няма нейкае агенцтва, якое адмыслова бы адсочвала санкцыі, таму што гэта не цікава там бюракратычным структурам, это нічыя адказнасць.
Ну, значыць, на конт вось гэтай узбекскай схемы, яна Еўрастатам рэгістравалася асобна як імпарт з Узбекістану, але ёсць яшчэ і шэраг беларускіх схемаў, калі сапраўды рэгіструюцца значыць, ну, фірмы, фінкі ў Беларусь, ці праз якіх ідзе з Гродна Азоту экспорт непасрэдна ў Літву, і нават была акція рабочага руху у У Литве на мяжы на беларуска-літоўскім памежным пераходзе з літоўскага боку это быў друзкі Нінка і Калены, вылечылі канкрэтныя фуры і заблакавалі канкрэтныя фуры, бо там супрацьстаянне з літоўскай паліцыяй, якая спрабавала іх значыць разагнаць ну словамі. Вось, пакуль там ўжо к ночы прыехала некае начальства, завернула тыя фуры і пачалі расследаванне, потым па ўсёй Літве адбыліся ператрусы. У некалькіх месцаў у аб'ектах, якія належалі дзвюм фірмам. І у выніку канкрэтна ад гэтай фінкі, якая называецца Грыком, угнаенні пастаўляцца перасталі, але па-першае, значыць, што не пастаўляецца ў Літву, часам часткова пачынае пастаўляцца ў тую ж Польшу. А па-другое, беларускія ўлады напладзілі шэраг іншых фінак, праз якія яны экспартуюцца тыя угнаенні, і сапраўды літоўскія памежнікі не абавязаны ведаць, колькі ўсяго заводаў ёсць у Беларусі, і яны, значыць, глядзяць. Просто што гэта не гродны азот, у спісе няма, ну, значыць прапускаем. Ну, хаця літоўцы прымаюць надзвычайныя высілкі ў справе таго, каб гэты кантроль забяспечваць больше, чым астатнія краіны ў развязу. Значыць, чаму было б проста не абкласці санкцыямі імпарту ў развяз азотных угнаенняў замест таго, каб абкладаць санкцыямі гродны азот? Это сапраўды было б крыху цяжэй абыходзіць, хаця такія ж схемы дзейнічаюць і там. Ёсць моцны лабізм зараз на ўзроўні ААН, значыць, афрыканскіх і паўднёваамерыканскіх краінаў, якія выступаюць за тое, што недахоп угнаенняў, у тым ліку з Беларусі, выклікае пагрозу іхняй харчовай бяспецы. Што, дарэчы, іранічна, таму што санкцыі супраць у прыватнасці калійных угнаенняў, яны прывялі да таго, што харчовая бяспека ў свеце паляпшаецца за кошт таго, што перыяд высокіх сапраўды некаторы час коштаў на калі размарозіў шэраг буйных праектаў калійных радовішчаў, у прыватнасці гіганцкую калійную шахту Дженсен у Канадзе. І гэта прыводзіць да таго, што ўжо зараз кошты знізіліся ў некалькі разоў у параўнанні з пікам, і яны ўсё роўна вышэй, чым было ў дасанкцыйныя часы, у найне на низах каштавалі каля 200 долараў калійныя за тону, потым яны падскоквалі там кудысьці ў раён 1000, ну а зараз яны дзесьці 340, пры тым, што яшчэ гэтыя новыя магутнасці не ўведзеныя, але ўжо на навінах пра гэтыя новыя магутнасці кошты стабільна зніжаюцца. Калі увогуле плануецца, што да канца 25-го года будзе ўведзена больш магутнасцяў, чым пастаўляла Беларусь. І таму, як бы ў доўгатэрміновай перспектыве, в прынцыпе, і афрыканскія, і лацінаамерыканскія краіны павінны быць зацікаўленыя ў тым, каб гэтыя аб'ёмы былі ўведзеныя. І кошты спыніліся не рашэннем манапалістаў, альбо дакладней картэлістаў, а просто рынкавымі сіламі, каб гульцоў на рынку было больш. Але ну тут, можа быць, граюць некія
Станіслав, я выбачаюся, магчыма, нашым гледачам не настолькі цікава ўсё ж такі будучыня ў гэтым плане. Я хацеў задаць ўсё ж такі пытанне пра ваша апошняе расследаванне пра блізкага да Лукашэнкі бізнэсоўца Александра Шакуціна, які арганізаваў схему імпарту заходняй тэхнікі ў Беларусь, пры тым, што ён сам пад санкцыямі. Вы атрымалі некія ўжо рэакцыі ад еўрапейскіх структураў на гэта?
Так, безумоўна, атрымалі. Я папярэдня дагавару ўсё ж літаральна адзін сказ, што ёсць верагоднасць таго, што гэта афрыканскія і лацінаамерыканскія краіны ўсё ж такі дзейнічаюць у выніку лобінгу, як уласна Александра Лукашэнка, так і расійскіх уладаў альбо кітайскіх уладаў таксама, якія часта Беларусь на міжнароднай арэне падтрымліваюць. Што тычыцца апошняга расследавання пра Шакуціна, так, была рэакцыя, былі кансультацыі, мы ведаем, што юрысты в рамках супрацы з Transparency International, беларускія юрысты супрацоўнічаюць і таксама лідары дэмакратычнай супольнасці, і зараз наладжана такая схема, што з імі на кароткай сувязі, на хуткай сувязі знаходзяцца санкцыйныя органы Еўразвязу. Там ёсць пэўныя, значыць, нюансы. Гэта тое, што, напрыклад, Літва лічыць удзел фірмі підсанкційного чиновника, коли він просто істотний, то це значить, що вся його контора повинна так само і активи бути заморожена. Та час, як у Німеччині, вони інтерпретують одне і те ж право по-іншому і лічать, що це повинно бути 50% плюс одна акція. Ну, а Шакуцін, нагадаю, він німецької тої фірмі, фірма, яка імпортує в Білорусь заходню техніку тих брендів, які зійшли з Білорусі і Росії, то її володіє литовська фірма, яка заморожена, якої активи, що не теж казає німецькою працювати, а литовської фірмою 50-50 володують Олександр Шакуцін і Ігор Соботін. Ну, тут подвоєний абсурд, тому що 50% Шакуціна – це вельми шмат, значить, а по-друге, головне, що Суботін – це його не партнер з 80-х. Тобто за все то, за що під санкціями Шакуцін, таким же чином заслуговує і Ігор Соботін. Ну, і я відаю, що зараз йдуть там переписки, перемови, і побачимо, що з цим буде. Відовочне, є зараз у порівнянні навіть з 20-м і з 21-м годом, тепер нарешті, ну, ось з таким термінуванням стало високо на порядку дня, значить, і Євразв'язу, і особних європейських країн проблема обходу санкцій. Ну, і ось я би сказав, що системно це питання починає вирішатися тільки ось у теперішній час.
Станіслав, у вас було сьогодні ще розслідування про Олександра Машенська, іншого буйного білоруського бізнесовця, який не під санкціями, і причина, по якій він не у списах, якраз, що нібито він не отримовує достаткової вигоди від співпрацівництва з білоруськими владами. І ваші розслідники показували, що це не зовсім так, і що вигоди є. Ось, на вашу думку, наскільки складно довести у теперішній білоруській системі, що некий буйний бізнесовець отримує вигоду від співпрацівництва з владами, і чи може бути ввогалі буйний бізнес у теперішній Білорусі без співпрацівництва з Лукашенком?
Безумовно, не може. І тут питання таке, чи, значить, отримує цей конкретний бізнесовець неоправдані льготи, настільки неоправдані, що, по-перше, буде означати, що він отримує істотну вигоду від режиму, а по-друге, може означати, що він з'являється системним розміркувальником корупційної ренти. Тому що це, насамреч, вельми важний увагулі чинник во всій системі влади Білорусі, тому що найвищіші чиновники, міністри заробляють до 2000 доларів і живуть у домах за мільйон доларів і їздять на дорогих транспортних сродках, кого ми зловили. Тому ця додаткова корупційна рента є вельми важним чинником їх доходів і, відповідно, лояльність. Ось, значить, у Машенського, на чим я так розумію, ну, я зараз не буду глибоко погружатися у закулісну кухню, ну, а прича того, що виступили активно на ягоному боку Ісландія, генеральним консулом якої з'являється він сам, і Угорщина, генеральним консулом якої з'являється один з ягоних менеджерів. З директором. Значить, там питання возникло на кон того, що ми доказали так, що кормушка справді є, що він, ну, визволений від многих податків, які платять його не конкуренти, які роблять те ж саме. Може бути, тоді, коли він починав в 90-х, вони не робили, ну, але тепер є конкуренти, які роблять те ж саме. І він отримує великі звишприбитки за кожного гадера. Значить, але його звичвигода оформлена не на його персонально, а те, що він устяж застається членом свободної економічної зони. Ось. І, відповідно, ну, я так розумію, що гета, от коли на вагах було вводити його за цього санкції ціні, то, що це льготи не персональні, як, наприклад, Тетерин. Все тепер, хто будуть приїжджати, Тетерин, новські люди прийдуть, підшипують вам в машину, і ви повинні будете заплатити за цю дуру. Або як Олексіну, значить, що у додаток до звичайної страховки від того, що ви, їдучи транзитом по Білорусі, не розгрузитеся, для цього є там Циркарнет, митна страховка, він каже, ми ж вам поставимо пломбу, яка це буде, гарантувати, і будете платити за цю пломбу всі Олексіну. Такого аналога немає, ну, і, то, думаєш, Іронія в тим, що гета сам один з найбільніших контрабандистів Білорусі, нібито контролювати, яка б не було контрабанди. Гось одрознення двох таких персональних льготов, що ми називаємо ще приватизації.
Станіслав, я вибачаюся, ось ви назвали Алексіна одним з найбільніших контрабандистів Білорусі. Кавуликладніці, гета тоя, чому ви маєте тверді докази, і тоя, що ви публікували на своєму сайті, так?
Ну, гета, по-перше, цигарети фабрики Нёман уваходзяць стабільна в топ-3 па в Євразвязі паводле аб'ёму тых контрабандных цигарет, які яны там знаходзяць. І увесь збыт фабрики Нёман з 18-го года быў монополізаваны Алексеем Алексіным. Это першае. Другое, тое, што доказана нами так, это тое, што Алексін удзельнічаў в розных контрабандных схемах з растваральнікамі, разбаўляльнікамі, з пастаўкамі ў Расію, значыць, прадукцыі, якая была забароненая там. Так.
А вось як вы выбіраеце, каго менавіта расследаваць сярод бізнесоўцаў? І таксама, ці былі у вас паспяховыя прыклады корупции менавіта сярод чиновников, якія мають по 2000, ну, расследование корупции сярод чиновников, якія мають по 2000, а ездять на дорогих машинах и мають мільйонные дамы.
Расследование, где непосредственно фигуровал чиновник, значит, прям у схеме, это было расследование про поставки на Министерство охраны здоровья, где один бизнесовец, заявивший фейковую вытворчасць лекаў у Беларусі, значыць, на самай справе імпартаваў з Расіі, перадаваў яе Мінздраву на дзясяткі мільёнаў долараў, у 7 разоў даражэй, чым гэтыя лекі каштавалі ў Расіі ў раздроб у аптэках для людзей. І, значыць, ён, гэты золоты дождж ад беларускага бюджэту паліўся на гэтага бізнесоўца пасля таго, як ён купіў кватэру ў такога Василя Жарко, былога міністра аховы здароўя, на той момант уже віце-прэм'ера. Купіў його кватэру в центрі Менску, перевёў ему некалькі десятков тысяч доларів, тому там наўпрост варсуюць. Але тое, што мы бачым, як адбываецца гэтае размеркаванне корупційної ренты, это тое, што мы вельмі часто бачым былых, недавніх, зусім найвышэйшых чынов, силовіков, у структурах ось гэтых, так званых гаманцов Александра Лукашенко. Наприклад, Бремена груп, якая ну, як мінімум, расейцы улічалі ў контрабандзе на десятки ці сотні мільйонаў долараў. Значыць, доўгім часам яе кіраўніком быў такі Васіль Дзіменцей. Значыць, дарэчы, сын колішняга старшыні Верховнага Савета БССР, а ягоны сын быў пасля гэтага, значыць, намеснікам старшыні КДБ і кіраўніком беларускай мытні. І, значыць, потым ён адшоліў вось гэтую Бремена груп як дырэктар. Зразумела, што ўсе тыя схемы, яны ухваленыя на самым версе, але для таго, каб спыніўся там мытнік некі, спыніў, які не ведае контрабандны груз, ці для того, каб забезпечыць, як бы змазываць гладкае фінансаванне ўсёй гэтай корупційної схемы на ўзроўні выканаўцаў, то як мы это разумеем, адбываецца вось такое шчодрае змазванне праз вось гэтых былых высокапастаўленых чыноўнікаў, значыць, іхным былым падначальным, якія сталі на іх месцы ніжэй, за тое, каб яны забяспечвалі выключэнне для гэтых кампаній з законаў, якія павінны працаваць для іншых. І былых чыноўнікаў мы бачым вельмі часта, там той же Ігор Рачкоўскі, былы старшыня памежнага камітэту, дарэчы, это расследаванне яшчэ не апублікаванае, оно будзе апублікаванае ў бліжэйшыя месцы, і мы яго знайшлі в схеме в нечаканай галіне для яго з некаторымі з гаманцоў Александра Лукашэнкі.
Я думаю, что и мы так само опубликуем и посылку на ваше расследование, как только оно выйдет. А я хотел задать опошнее питание. В демократичной системе такие расследования, ну, яны приводят до неких конкретных расследований уже в юридичной сфере. У юридичной системе люди несут отказность, кто-то губляет посады, кто-то, махчима, навод идет за краты, хтось просто там мусить збегчи. У Білорусі таке навряд чи відбувається, і Білоруський розслідницький центр признаний екстремістами. Але ці була ніяка реакція, по-перше, на ваші розслідування внутрі Білорусі? Ці були ніякі фігуранти ваших розслідувань, які несли хоч ніяку відповідальність і ніякі наступства для їх це повело? І як ви розлічуєте у будучині ось ці матеріали? Ці придадуться вони для будучих таких антикорупційних справ?
Був такий випадок, коли у кінці 2020 року, це був снежень 2020 року, на публічній процедурі держзакупов у Міністерстві здоров'я, тогочасний міністр Піневич у відказ там на коментар від представників Націвіти закричав раптом, що Націвіта нехай верне все те, про що написав Белсат. Він тоді сказав, Білоруський розслідувальний центр, тоді робив передачу на Белсаті, давай розслідувальну передачу на Белсаті, давайте розбиратися. Ось. І ну, ми відомо, що було шмат проблем у Націвіти, і потім було опубліковано на сайті Верховного суду рішення про те, що ми повинні були вернути більше 10 мільйонів доларів, то, звісно, маленька частка того, які втрати на бюджет причинили, але тим не менше був такий прям, ну просто виник уже тоді, коли була з боку держави відовочна ворожість до незалежних медіа. Але, так, да, це, відомо ж, випадок хучей виключно, коли це все так відкрито можна просочити. Але на самій справі ми переконані, що винік нашого розслідування, значить, у вигляді стратів для тих, хто чинить ці схеми з прикметами корупції, вони є практично у кожним, тому що система, ось це у оточенні Олександра Лукашенки, це павуки у слоїку. І Лукашенко, наскільки я розумію, це підтримлює і в справі спецслужбів, і в справі ось цих своїх гаманців, яким роздаються ці кормушки, для того, щоб вони один за одним сочили. Коли нема, у диктатора нема балансу уладов там, парламентської судової, от він робить баланс спецслужбів, і, значить, розпалюючи поміжень в розмінні, що баланс відповідно цих гаманців. І, да, як тільки бачить, за що можна укусити, значить, на них кидаються остатні, кошт цієї схеми повишається, і некоторий час вона може бути перепинена. Ось. Ну і плюс зараз є такий інструмент уже покарання корупціонеру, як санкції, якими б вони не були на сьогоднішній день недосконалими, це є дискомфортно, ми сподіваємося, що реформи, які чиняться тепер, приведуть до значно більших стратів для ось цих схем, які кормять передусім оточення Олександра Лукашенка і корупційні ренти і забезпечують їх у тому віку за кожну та лояльність.
Але ось я ще хотів спитатися у вас, ви сказали про санкції, це вже не питання до вас як до розслідника, але серед політиків є міркування, що санкції, коли вони супроць конкретних галінів, ось ви кажете, там, супроць, наприклад, калійних угноєнням, їх нема, ну, а є санкції супроць природного азоту, і чому б не ввести санкції супроць калійних угноєнням, що такі санкції спрацюють супроць Білорусі в довготерміновій перспективі, що коли білоруські калійні угноєння стратять сусвітні ринки, то потім, навіть коли зміниться влада, це буде розбурально для білоруської економіки. От що б ви відказали на це?
Ну, я поправлю, санкції супроць калійних угноєнням є, і отримлюється, вони зараз перенакерувалися істотним чином праз Росію. Супроць їх уже уведені обмежування. І, так, да, це приводить до того, що Білорусь страчує некоторі ринки. Але нагадаю, що калійне угноєння – це ті багатці, які просто достаються з білоруської землі і розходяться частково по корупційних схемах, гігантських, тому що одне з наших розслідувань було про те, як експортується білоруський калій через Литву, і була заява кілька років тому, що ось, мовляв, білоруський калій купив долю в литовському портовому терміналі, за кожне це тепер буде більш ефективна, більш станна доставка, а у виніку совладальники литовські партнерські з білоруськими калійними чиновниками, це литовські совладальники, обляпили експорт калія білоруського такой колькостью фірм-пришосок, які за велізарні гроші брали, закіставляли, значить, фактуру. Так, за те, що ми вибрали конкретний вагон, з якого вузить в конкретний склад, ставимо там 50 тисяч доларів, наприклад. Що їхні сумарні прибитки перевисили прибитки усього Беларускаля. От тому я би зараз сказав в цьому плані, чим менш білоруських неодновляльних багатців вивезуть і значить розбазарять, тим для будучої Білорусі лепі. Ну а вогуля я так санкції заточені секторально, передусім на ті справді сектори, які користуються або російською нафтогазовою субсидією, або значить, з'являються криниці для, для великого гроша відсоса на розміркування корупційної ренти. Це сировинні так само галіни, тому що ліс так само, він хоч і відновляльний, але, але порівняно тяжко відновляльний, то, що його почали висікати по драпежницьку, буде незабаром розслідування наших колег, яким ми допомагаємо, про те, як це на самій справі відбувається. Тому чим менше розбазарить, тим більше. Але, відомо, треба зараз Євразв'язу із Сполученим Штатом працювати над тим, щоб ці санкції були значно розумніші, чим вони є тепер, значно більш таргетовані. Для цього треба у тим ліку центральний європейський орган, який би сочив за виконанням санкцій. Ну, це ті всі процеси, які йдуть, які дуже активно і адуковано просовуються останнім часом лідери демократичної супольності Світлана Тихановська, Павел Латушко. І ми маємо причини сподіватися, що це відбудеться у певній будучині, але ми будемо сподіватися, що це буде хоча раніше, ніж пізніше.
Дякую, Станіслав. Гэта быў Станіслав Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру. Вы глядзелі праграму «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі працаваў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Тридцать гадоў таму на каляды ў Беларусі нарадзілася першае публічнае аб'яднанне, але ўсё выглядала так, быццам яно ўзнікла ніадкуль, на голым месцы. Ніхто майстроўню наўмысна не задумляў і не ствараў, яна паўстала сама і пачала імкліва пашырацца, гуртуючы вакол беларускай ідэі самых розных людзей. У гэтых перадачах мы спрабуем адказаць на пытанне, адкуль майстроўня ўзялася пасярод самага, што не ёсць савецкага застою. Ані табе папярэднікаў у выглядзе разгалінаванага падполля, ані чагосьці незвычайнага ў грамадскай атмасферы, ані з руху эпох, ані шолаху ветру. А можа быць, аўтарам гэтага прэцэдэнту быў горад, дзе яна ўзнікла, Менск? Можа быць, гэта не нацыя даспела, дабрала сілы для самавыяўлення, а маладая сталіца гэтай нацыі ўвайшла ў вобраз і палічыла патрэбным сказаць пра гэта. Такую версію мне падказала гутарка з удзельніцай сённяшняй перадачы майстроўкай Інэсай Кур'ян.
Я не нарадзілася ў Менску, нарадзілася ў Лідзе на Гарадзеншчыне, але ў Менску жыву з часу, як стала студэнткай, з 81-го году. А з 2000-го 2008 года поселилась недалеко от второй частки города Драковского предместья. И все, что тут есть, все закутки меня просто упомнили у тем, что Минск мая свой дух. И я уже меньшучка. Я уже стала патриотом города Минска.
Ці могла майстровня народиться недзе у іншым городе? Напевно, могла, калі б інший город был столицей Беларуси. Бо гэта не город дал подставы для узнікнення руху, а сам праз рух выявил свою столичность або сталость. Менск, вядома, стары горад, але сталіцаю ў першыню сваёй гісторыі стаў адносна нядаўна, у 1918 годзе, калі тут была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Менавіта БНР надала Менску статус сталіцы Беларусі. Дагэтуль ён праз усю сваю біяграфію быў цэнтрам княства, павету, губерні, адным словам, правінцыі. Прычым правінцыі нашмат больш палянізаванай за шматвяковую сталіцу гэтага краю Вільню. Варта згадаць сярэднявечча, калі з праваслаўнай Вільняй Менск не мог параўнацца аніводным храмам, бо быў наскрозь каталіцкім. Але сам сабою статус гэта шыльда не болей. Для таго, каб горад выявіў сваю адказнасць за ўсю краіну і ўвесь народ, патрэбныя адмысловыя доказы. Не офісы правіцеляў і не іх дэкрэты, а нейкі ўнутраны зрух душы самога паселішча. Можа быць, гэта і адбылося ў Менску 30 гадоў таму. У 1980-м Менск быў зусім маладой з гістарычнага гледзішча сталіцай. Бясконцыя войны і разбурэнні, рэпрэсіі і акупацыі, амаль поўная ратацыя насельніцтва – усё гэта толькі скарачала гістарычны ўзрост, бо даводзілася некалькі разоў пачынаць жыць нібы спачатку. Рэальна Менск пачаў фармаваць свой метафізычны вобраз беларускай сталіцы нават не пасля вайны, калі яго накрыла хваля мігрантаў з усяго СССР, а калі адбудаваўся. Гэта значыць у 60-е. Пасля 20 гадоў імклівага ўнутранага сталення, акурат каб на руінах вырасла першая фармацыя новых менчукоў. І тады нараджаецца майстроўня, пакліканая нікім і нічым, а гэтым горадам, што такім чынам заявіў пра свой дух і пра тое, што ён пачуваецца сталіцай, незалежна ад усіх вонкавых і фармальных чыннікаў. Тады выглядае, што майстроўню нарадзіла не гэтая вось людская плынь менчукоў, а плошчы, праспекты і камяніцы. Майстроўня захаплялася пальшчызнай, быццам аддаючы даніну колішняму спалянізаванаму Менску, удзельнічала ў раскопках на верхнім горадзе і суботніках у Траецкім прадмесці, збіралася паміж домам Ваньковічаў і домам масонаў і нават учыняла дзе-небудзь у патаемным месцы спірытычныя сеансы. Словам, майстроўня, калі і не была цалкам прадуктам метафізікі горада, дык горад істотна спрычыніўся да яе нараджэння. Горад, а не яго людская плынь, якая не ведала гэтага гораду і цуралася ягоная метафізыкі, кажа Інеса Кур'ян.
Паколькі я з заходняй Беларусі, я ўспрымала менчукоў на парадак ніжэй, чым жыхару горада Ліды. Мне здавалася, што заходнікі больш цывілізаваныя, і мені ўразіла, што менчукі такія дастаткова правінцыйныя, маладукаваныя, дрэнна апранаюцца, некультурна выражаюцца. Такі маленькі горад, як Ліда, быў, як мне падавалася, на галаву вышэй. І мне падаецца, што жыхары горада Мінска вельмі такі заадміністраваныя нейкія. Яны вельмі любяць іерархіі на ўзроўні сваіх пасадаў, якія яны займаюць. Вельмі ганарацца, калі хтосьці выбіўся ў людзі, любяць распавядаць, якія ў іх былі знаёмствы сярод працаўнікоў мэры ці там дома ўраду. І вось гэта мне вось так падалося для іх вельмі істотна. А для мяне за падэнкі гэта было не істотна. Мне нешта іншае было такім вельмі важным для ўспрыняцця свету. Але менчукі такія.
менчукі такія, і вось што важна, паколькі яны не сябруюць з метафізікай свайго гораду, іх саміх з гледзяшча вечнасці як бы і няма. Прыкладам, калі параўнаць людскую плынь 30 гадоў таму і сёння, мы амаль не знойдзем пераемнасці. Тады, у 1980-м, яна была зусім маладая, а таму агрэсіўная, нават дзікая. Яна сыходзілася раён на раён у масавых пабоішчах. Гарадскі фальклор распавядаў страшныя казкі пра тое, што ўвесь горад атручаны праз аўтаматы газіроўкі бытавым сіфілісам, або пра павешаных у парку чалюскінцаў неграў. Камуністы былі артадаксальнымі без усякае меры, і агульны ўзровень пабытовай культуры трымаўся так нізка, што, памятаю, уся школа хадзіла да аднакласніка прафесарскага сынка ў новую кватэру, якую атрымаў прафесар, дзівіцца на незвычайную рэч. Там у прыбіральні было бідэ. Сёння гэта ўсё выглядае смешна, бо ні масавых пабоішчаў у Менску няма ні партыйных артадоксаў. Людская плынь пасталела, паспакайнела, і культура быту паднялася на некалькі парадкаў. Але гэта іншая людская плынь, якую нішто не звязвае ані з той 30 гадоў таму, ані з той, што будзе яшчэ праз 30 гадоў. Метафізіка гораду не стала ёй бліжэй. Хіба што перастала быць варожай, што дае надзею на пацяпленне адносінаў калі-небудзь у будучыні. Для гэтага, між іншым, дашчэнту абрасеянай людской плыні давядзецца сфармаваць свае дачыненні з менскай пальшчызнай, якую з крыві гораду з яго генаў і духу не выкінеш. Для Інесы Кур'ян менавіта пальшчызна стала мастком да беларушчыны. І гэта была парадаксальная гісторыя, бо паступіла Інеса на расійскае аддзяленне філфаку БДУ.
Я паступіла на расійскае аддзяленне філфаку. І гэта было жаданне маіх бацькоў, бо мне чамусьці марылася паездка ў Кіеў, я хацела быць псіхолагам, але бацькі мяне не пусцілі, бо лічылі, што гэта задалёка, таму скіравалі мяне куды-небудзь на філфак, а расійскае аддзяленне было нейкім такім натуральным выбарам. Таму што той час чамусьці свет дзяліўся на тых, хто быў з гораду, і яны чамусьці ішлі на расійскае аддзяленне, а тых, хто быў з сельскай мясцовасці, той чамусьці ішоў на беларускае аддзяленне. Для мяне гэта не напомніла было нейкім іншым сэнсам.
Парадокс быў у тым, што на расійскім аддзяленні аказалася Ірэна Папуренка. Інеса Кур'ян патрапляе ў цэлую буру моўных і нацыянальных жарсцяў, ды аказваецца далучанай да нязнаных раней крыніц.
Гэта зрабіла Ірына Папуренка, бо мы з ёй пазнаёміліся, гэта быў 82 год. Патрапілі проста ў сямёрку. На першым курсе я жыла самастойна, здымала кватэру, а ў другім курсе мяне неяк ужо дазволілі там размясціцца. Сямёрка – гэта інтэрнат БДО. Гэта было шматпавярховае. Волі нейкі абсалютна весёлы. Усе марылі быць у сямёрцы. Мяне пасялілі ў пакой з дзяўчатамі з Польскай Народнай Рэспублікі на той час, а Ірына была недзе побач.
Натуральна, тыя, хто падсяліў Інесу да польскіх студэнтак, не ведалі, што такім чынам спрычыняюцца да вызначэння ўсяго жыцця дзяўчыны, яе светапогляду і прафесійных заняткаў.
Гэта была ўмова, таму што я сапраўды прасілася ў інтэрнат, і мне сказалі ў дэканаце, што месца няма, але калі я хачу, то, калі ласка, ёсць адно месца ў пакоі з польскімі дзяўчатамі, і мяне пасялілі з пяцікурсніцамі з Польшчы, але яны вакол размаўлялі толькі па-польску, і гэтая мова ў мяне проста ўвайшла сваім ходам і вельмі зацікавіла мяне, а потым і яшчэ стварыла гэтую мову абсалютна лініяй майго жыцця. Я да сённяшняга дня з'яўляюся паланістам, а зараз выступаю ў ролі загадчыка кафедры паланістыкі вось у інстытуце правазнаўства. І польская мова – гэта галоўная тэма майго жыцця. Я кандыдат філагічных навук, бараніла працу па гісторыі славянскіх моваў, так што вось такое літаратурна мова знаўчае жыццё.
сямёрцы ў Інесы з аднаго боку апынуліся полькі, а з іншага Ірэна Папуренка, якая зацягнула Інесу ў майстроўню.
Папуренка, яна была такой вельмі актыўнай майстроўкай. Яна ўсіх заахвочвала туды прыходзіць. Яна, відаць, паўмайстроўні туды прывяла. Я памятаю гэты цырыманіял. Мы былі нейкімі такімі сціплымі майстроўцамі, а Ірына ўваходзіла як свой чалавек, і заўсёды было доўгае такое пацісканне нейкіх рук, абдымкаў. І Ірына ўводзіла ў наш лексікон беларускі новыя словы. Яна, напрыклад, казала, што не павінна заўсёды ўсё называцца торбамі, а можна сказаць кайстра. Ірына была ў гэтым сэнсе такім добрым настаўнікам.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Інеса Кур'ян.
Маё знаёмства з майстроўняй пачалося з калядавання ў спадара Караткевіча на вуліцы Маркса. Ірына мяне пацягнула ў нейкія цёмныя пад'езды. Памятаю, у цемры вывернутыя на левы бок кажухі, хтосьці быў там казой. Я захавала ў памяці нейкія твары, таму што ў пэўны момант у цёмным калідоры засвяцілі ліхтары. Прыйшлі нейкія людзі, якія выганялі калядоўшчыкаў з калідора. І ўсе пачалі хавацца за гэтыя лахматыя кажухі. Першае маё знаёмства з майстроўняй было тое, што чамусьці гэта забараняюць. Хаця мы ішлі на абрад вельмі цікавы, вясёлы, і спачатку выглядала ўсё вельмі файна, але потым у мяне быў нават нейкі такі страх ад таго, што адбывалася. Кагосьці, хтосьці, кудысьці гоніць, ліхтарамі свеціць у вочы, усе хаваюцца пад кажухі. Да спадара Караткевіча мы так і не дайшлі. Першае ўражанне мне вось такое калідорнае за крок да спадара Караткевіча.
Дзеля храналогіі варта згадаць, што на першыя каляды ў снежні 1980 году майстроўцы патрапілі да Караткевіча і абышлі ўсе кватэры таго пад'езду. І хоць нехта з жыхароў выклікаў міліцыю, гэта не зменшыла агульнага святочнага ўзрушэння ды шчаслівага ўздыму. Таму паход Годы да Караткевіча паўтараліся на каляды і ў наступныя гады, як бачым, не заўсёды ўдала. Што, аднак, не спыняла майстроўцаў.
Я была на гуканні вясны каля кінатэатра «Кіеў». Дзяўчаты нарабілі такіх птушачак цвёрдага цеста, і гэтыя птушачкі былі такія цвёрдыя, закамянелы, іх трэба было павесіць на шнурочак на шыю. І мне гэтыя птушачкі запомніліся на ўсё жыццё, таму што я яшчэ пыталася ў дзяўчат, як зарабіць, каб яны былі такія цвёрды, і які сэнс гэтых птушачак, якую яны маюць функцыю. Ужо праз шмат гадоў, здаецца, гэта быў 95-й год, я ездзіла ў Славенію і пазнаёмілася там з вядомымі славенскімі антраполагамі. І адзін з іх, Божыдар Езернік, ён запытаўся ў мяне, што я ведаю пра беларускія птушачкі, зробленыя з цеста. І мне адразу згадаліся птушачкі з нашага кухання вясны каля Кіева. І я сказала, што гэта вельмі старажытны беларускі абрад, іх робіць звычайна на гуканне вясны. А чаму ён пра гэта пытаецца? Ён сказаў, што ён даследуе праблему канцэнтрацыйных лагераў, стараецца вылічыць нейкія падставы выжывання чалавека ў канцэнтрацыйным лагеры, і яму патрапіўся вельмі цікавы архіўны матэрыял, дзе нехта апісвае беларускіх вязняў канцэнтрацыйнага лагера, жанчын, якія даваныя ім порцыі хлеба перараблялі ў птушачак з хлеба. І гэтыя птушачкі ў іх стваралі нейкі там летні іканастас. Яны для іх былі нейкай магічнай сілай. І ён сказаў, што я хачу зразумець, якую функцыю і значэнне маюць у беларускай культуры гэтыя птушачкі. Чаму беларускія жанчыны, не з'еўшы хлеб, а зляпіўшы птушачак, выжывалі, не гледзячы на тое, што яны не елі. Thank you.
Майстроўня спрабавала называцца спеўна драматычнай, але кола дзейнасці не змяшчалася ў гэтыя азначэнні. На масавых святах, на вечарынах і ў вандроўках майстроўня несла беларускую ідэю іншым людзям і імкнулася далучыць іх да сябе, а пры тым увесь час была школай для сваіх, кажа Верця Лазоўская.
І спеўна драматычная, і гістарычная, і моўная. Мы вывучалі там, хто літоўскі, хто польскую мову, я там пачала у майстроўні польскую мову вывучаць.
Я яшчэ шмат разоў прыходзіла ў дом прафсаюзаў. Я памятаю, што на майстроўскіх занятках гэта было нешта накшталт школы беларускасці, таму што былі заняткі па музыцы, якія праводзіла спадарыня Сімаковіч. Я зараз даю сабе нейкую такую разуменне, што гэта ўсе былі вельмі маладыя людзі. Спадарыня Сімаковіч была зусім, відаць, дзяўчынкай. Спадар Вячорка быў зусім, відаць, дзіцём. І не ведаю, калі зараз яны яшчэ ўсе залатым маладым веку, то кім яны тады былі ўжо столькі год таму? Яны былі дзеці. Але яны мелі такі аўтарытэт. Спадарня Сімаковіч вучыла, як трэба спяваць, як трэба цягнуць ноты, як трэба перабудаваць сваё дыханне падчас спеву. Спадар Вячорка быў паліглотам. Калі ён паспеў стаць паліглотам, я сабе задаю гэтае пытанне. Але вось на нейкіх занятках Геннадзі Лойка прадстаўляў верш Юліана Тувіма «Лакомотыва». Гэта класіка дзіцячай польскай паэзіі. І я пасля гэтага чытання Лойкаўскага бегла за ім і казала: «Геннадзь, нам трэба сустрэцца, напішыце мне, калі ласка, гэты вершык на паперцы, я хачу яго вывучыць». І ён знайшоў час, спецыяльна мы сядзелі, і ён мне дыктаваў яшчэ раз на памяць Тувіма. Это грамадны верш, вялікі, вельмі цікавы верш, складаны. І хавала гэты шытак з запісам па Лойку праз доўгі гады, бо марыла гэта перакласці. Пераклала, але толькі ў 2006 годзе. Але гэта была святыня Геннадзі, Тувім і Лакаматыва. Гэта было нешта геніальнае, якое запала ў маю галаву на ўсё жыццё. І самае цікавае, што калі была прэзентацыя маёй кніжкі, гэта было ў зборніку «Каляровая карова. Анталогія польскай дзіцячай паэзіі», то я прыйшла ў нейкую школу, дзе сядзеў Геннадзь Лойка. Мяне гэта ўразіла, таму што я на гэтай прэзентацыі адразу сказала, што тут сядзіць чалавек, дзякуючы якому я пераклала гэты верш Юліана Тувіма. Ён мяне натхніў яшчэ ў тыя старажытныя, проста старажытныя 80-е гады. Я прыходзіла ў майстроўню вельмі дрэнна, ведаючы беларускую культуру і мову. Я нават адчувала комплекс непаўнавартасці, таму што я бачыла, як вакол мяне добра размаўляюць людзі па-беларуску, але я адчувала, што я не магу на хвалю беларускую настроіцца, таму што ў мяне вакол гучала адна сплошная расейшчына. І ў жыцці, і ў школе, і нават бацькі мае ўжо даўно не размаўлялі па-беларуску, хаця яны былі з беларускіх сем'яў. Матуля, праўда, са Смаленшчыны, але ўсё роўна там у яе былі свае дыялекты. І хацелася неяк сваю беларускасць, ну, можна так сказаць, аднавіць. І быў такі парадаксальны ў мяне кантакт з майстроўцамі, таму што я з другога курсу пачала ведаць польскую мову, проста чамусьці ўцягнулася ў гэтае асяроддзе. І мяне здзіўляла тое, што заменай майму няведанню беларускай мовы стала польская мова. Майстроўцы не тое, што прымалі мяне з польскай мовы, яны нават хацелі, каб я размаўляла з імі па-польску. І я зняла з сябе такі комплекс. Калі мне цяжка было будаваць свае нейкія словы па-беларуску, я проста гаварыла па-польску. І я на ўсё жыццё захавала вось гэтую думку, што сапраўдны беларус адчувае нейкую інтэлігенцкую патрэбу ведаць польскую мову. І ў мяне вось такое правіла выпрацавалася, што мая польская мова – гэта вельмі вялікая казырная карта для таго, каб адчуваць сябе беларускай. І нават памятаю, што праз нейкі час, калі на Курасоўшчыне было купалле, 83-й, можа, ці 84-й, купалле сколами паленными и карагоды, и великие лаги, и великие натолпы народу. Я не ведаю, откуль майстроўцы збирали столькі ахвотных удельничать купали, але гэта заўсёды было. И памятаю, что хтось знов скировал меня на той, каб, а чаму я уже не говорю по-польску. И я почала знов говорить по-польску. И коли уже я писала диплом на пятом курсе, я сидела у библиотеки, и кто-то из майстровцев, кажется, это был Игорь Запроцкий, подошел до меня и запитался, что ж лично паненка чита.
Польская мова была тогда наибольш доступной, и Польша была нам наилепей ведомая и близкая с заходних краинов. Але цікаўнасць майстроўцаў разбягалася далёка па свеце. Пальшчызнай усё не абмяжоўвалася.
Яшчэ згадваю спадара Запруцкага, Сергея. Памятаю, што ўсе з гонарам такім казалі, што спадар Запруцкі бароніць, ці диплом гэта быў, ці дысертацыя была. Дзе ён піша нешта пра сербскія моўныя факты. І што ён настолькі адукаваны знаток сваёй тэмы, што ён нават фрагмент ці там усю абарону рабіў па-сербску. Майстроўня дала яшчэ уяўленне таго, што беларуская ідэя і думка можа быць выражана ў бардаўскай песні, таму што я памятаю цудоўна спадара Сергея Сержука Сокалава. Гэта было нешта, што бездакорна натхняла абсалютна. Не было ні грама сумнення, што гэта натхняе. Таксама важны такі для мяне з майстроўні вынесены быў смак беларускай песні ў бардаўскім выкананні. Вось штосьці такое захавалася. Плюсы майстроўскія перасякаліся шмат разоў, таму што, здаецца, гэта было ў 2006 годзе. Я пазнаёмілася з такім паэтам, як Барыс Жанчак. Мы з ім разам ездзілі ў Славенію, таму што я прадстаўляю ў Славеніі на літаратурным фестывалі «Беларусь» і з'яўляюся кансультантам міжнароднага журы. І я брала па інтэрнэтных вершах спадара Жанчака. І аказалася, што ён муж спадарыні Ларысы Сімаковіч. Я проста была радая вось гэтым зноў вяртаннем, уражанню ў майстроўні. Памятаю спадар Андрэй Ясінскі, якого ўсе называлі Анікам. Ён такі быў вельмі каларытны, і мы аднойчы сустрэліся ў Маскве выпадкова. Сустрэла ў метро спадара Аніку, і мы цудоўна бадзяліся па гэтай Маскве з той нагоды, што мы былі майстроўцамі. Факт таго, што ў Маскве сустрэліся недзе ў метро два майстроўцы, давала нам повод потым яшчэ некалькі дзён бадзяцца па Маскве і кантактавацца. І сапраўды, нешта такое было, што людзі пазнавалі адзін аднаго.
Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Інэса Кур'ян. Вёў перадачу Сергій Дубавец.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
Пернакты, кукучо, аўсі, ужаўго смагі кумелайте.
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расейскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліюс Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Шрітовскаў да галва, ваўбушту нас юшка, белбуштарітос форткес, яўчуне гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма словаў юшка і фортке. Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю гэрбі, жінаў у штабу рэдкі, было мінімум вятра з квасо, грэё лікт, норс слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронное тут слово «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петельня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Есаго, не бук то шлангас, ім кроблі пус зацепас, вашуаям пасмарита, дан мусу лаўка віцка.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцка. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завершэнне гучыць прышыйка былі хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Чэставоці – частаваць павінна быць вайшінті. Чэравікас – пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, серада, серада, званас, звон, зацірка, ясна, што гэта зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу, але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта няшмат у параўнанні з літоўскай – 97%, расейскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расейскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце, палітычная падтрымка адпаведна Расеі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.